Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan izvornik. Danas vam govorimo o prvom duetu Radio Beograda, bratu i sestri Simi Begoviću i Leli Đorđević. Više detalja pružit će nam njihovi potomci, gospođa Nada Begović, Udato Grujić i gospodin Dika Đorđević. Kako su poznati snimci pomenutog dueta loše kvaliteta i praktično neupotrebljivi za emitovanje, ponudit ćemo vam muziku koju su oni uspješno izvodili, a koju sad pjevaju neki drugi izvođači. Realizaciju naše emisije nesebično je pomogao kolega sa Radio Beograda, Nenad Kamidžorac, koji je vodio razgovor sa potomcima neprevaziđenih izvođača.
Nado, vaš otac, Sima Begović, je imao za sobom dva braka.
Da.
Imali ste iz njegovog prvog braka
brata i sestru.
Brata i sestru, kako su se zvali?
Tešimir i Olgica.
Znači, Tešimir je pretpostavljan po dedi.
Tako
je. Jer su svi u porodici Begović učili muziku od Tešimira, a tu je i sin Lele, znači rođene sestre Sime Begovića, Dika Đorđević. Gospodine Diko, recite mi, porodice Begović brojalo je koliko članova?
Otac Tešimir, tri sestre Lela, Vuka i Dara i sin Sima.
Da li se možda sećate koje su godište oni bili?
Pa to su godište otprilike bila sve tako 1901. 899. i tako tu oko 901.
Gospođa Nado, vaš otac je Sima Begović i on je prvi počeo da nastupa na Radio Beogradu od samog osnivanja, odnosno od samog redovnog emitovanja 1929. godine. Bio je odličan gitarista, svirao je i mandolinu.
Da.
Kako ste doživljavali svoga oca?
Kako znate što, bila sam jako mala. Ja kad je otac poginuo imala sam 7 godina. Znači, ja se samo sećam, na primjer, odlaska u Zoološki vrt. Sećam se da je tako, stalno govorio da je, kad negde izađemo, da ja gde, sa kim god se sretnemo i negde sednemo, moram da pevam. I možda neki moj revolt kasnije, što nikad nisam tela da pevam u društvu, samo to je bilo što on toliko mene uvijek terao da pevam. I onda su bile posebne pesme koje on voleo i meni su ležale. I ja sam mogla da otpevam svaku pesmu, sam se užasno stidela. Taj stid mi je ostao do dan danas, imam užasnu tremu kad trebam da pevam nešto solo, tako ja sam završila solo pevanje, ali nikad nisam solo pevala zato što imala sam strahovitu tremu. To je ostalo nešto što sam tako u nekim njegovim, kad smo izlazili sastancima, pevala neke pesme koje on želeo i što smo išli u Zoološki vrt. Eto, ničega se drugog ne seća.
Karađorđević je bila, Diko, vaša majka.
Jeste.
Kako ste vi nju doživeli? Je vas ona terala kao što je njihov otac Tešimir njih postrojavao tamo, pa su morali četvoroglasno u sobi da vežbaju sve te pesme?
Vrlo slično. Nas je bilo troje dece i u tercetu sa njom pevali baš te pesme koje su Lele i Simo pevali. Tako da ja čak i pevački znam sve te pesme. Ne sve, normalno. Jedan deo tih pesama. Tako da je to, u njoj bilo puno srce što smo i mi muzikalni bili. Jedino sam ja ostao, pa se posle bavio muzikom i na kraju se penzionisao kao muzičar.
Lela Begović, udato Đorđević, je udata za vašeg oca koji je bio činovnik u Kraljevini Jugoslavije.
Jeste. Kada je 44. godine on otišao u Francusku, tu je ostao i vrlo brzo, negde 50. godine, i umro tamo. Tako da ja ostari oca, kao što Nada kaže, ali čak i manje od toga oca, sve skoro da se ne sjećam. Ali mamo da, jer mamo je do 68. godine bila živa, 68. je umrla i ona je mene naučila da svira gitaru. I ja sam isto kao i Sima Begović, s gitarom se nisam odvajao do skora. Pevao te pesme i eto tako, što kažu, prelilo se na mene.
Koliko je važno o tome što vi pričate, samo ćemo spomenuti jedan podatak.
Mm-hmm.
Duet Begović-Đorđević, brata i sestre, je imao na repertuaru preko 4000 pesama. To je zaista impozantan broj.
Jeste. U to vrijeme se govorilo da na svetu niko nema toliko pesama. To je svjetski rekord bio, Matene.
I još nešto je posebnost u tome što su oni imali. A to je da su svaku pesmu, makar je to Sima Begović u svojoj pesmarici radio, zapisivao najtačniji lokalitet gde se koja pesma zadesila, odnosno gde je on čuo, zapisao, i nije ga mrzelo, putovao je do najudaljenijih oblasti kako bi neke pesme pronašao, zapisao i usvojio.
Tako je. Tu pesmu koju je naučio, odmah je donosio sutradan maltene u studio i izvodio. Znači, on je svaki put kada su pevali po 4-5 pesama u emisiji, jedan put otpava, sledeći put su drugi 4-5, tako da su došli do jednog velikog broja pesama, negde malo manje od 1000 pesama da otpavaju, dok se nije zaratilo.
vrti kolo, kanto mene, vrti kolo, kanto mene. Abačače, abačače, kanto tebe, abačače, kanto tebe. Vrti, vrti kolo, vrti kolo, kanto mene. Abačače, abačače, kanto tebe, abačače, kanto tebe. Bačače ti, bačače ti, kupi nešto, bačače ti, kupi nešto. Svilen zrben, iša mi će, svilen zrben, iša mi će. Vrti, vrti kolo, vrti kolo, kanto mene, a bačače, a bačače, kanto te. Bačače ti, bačače ti, dava nešto, bačače ti, dava nešto. Celo srce, celo srce i duša ta, celo srce i duša ta. Zlatan medžan, zlatan medžan, oduka ta, zlatan medžan, oduka ta. Vrti, 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 vrti kolo.
Kaže se da 1935. godine Lela se priključuje svom bratu Simi Begoviću i onda oni faktički nastupaju kao nerazdvojni duet. Međutim, pisma slušalaca, koji su to brat i sestra? Oni su bili anonimni. Spiker ih nije dugo najavljivao pod pravim imenima, nego tako.
To je vjerojatno bio neki marketinški štos, jel? I tako da su mnogi ljudi pitali kada ćemo ponovo čuti anonimni duet i kada ćemo čuti ko su to dvoje. I tako su držali slušalce u neizvestnosti. Nije se ošto znalo. Puno tih dopisnica, pisama je bilo. Hoćemo da čujemo anonimni duet, ali kažete nam ko su to.
Taj anonimni duet je 1939. godine 700. put nastupio na talasima Radio Beograda. Što znači ako onako razdelimo sve to kroz razlomke i vidimo koliko nedelje pa koliko dana ima za tih 10 godina, shvatimo da nije bilo nedelje u kojoj brat i sestra nisu nastupili. Sima Begović i Lela Begović, udato Đorđević. Da li ste uspeli ikada da ih čujete kako pevaju na Radio NATO?
Ne. Ne, ja?
Da.
Nažalost, eto, mi smo pokušavali godinama da nešto se raspitamo da li postoji negde neki snimak, nešto, nismo uspeli. Pa je brat tako, pošto je radio ovde u radiju, uspeo da pronađe.
Nego šta je bilo? Ostale su dve ploče.
Tako je.
I tu su takozvani radni snimci. Znači, nisu ploče koje su se prodavale, nego radni snimci. Pa čak i možda čućete poneka pesma do pola samo snimljena i dalje nije. I to su bile takozvane, ako se dobro seća, voštare ploče. I svako puštanje je kvarilo ploču, svako puštanje novo. Tako da su i snimci bilo vrlo teško da se naprave tako da budu da mogu da se slušaju. Sačuvali smo te dve ploče i to je jedino. Zato je radio i nema, u stvari nije rad, nego samo radni snimak.
Da li neko od vas dvoje pamti dedu Tešimira, tog strogog učitelja muzike?
Nažalost, ne, on je 36. godine umro.
Kada sam se ja rodila i Dik.
Da, tako da su se rodili kasnije, tako da nismo ga čuli, ali kažu da je bio omiljen na Dorćulu Skadali, da su u kafanama uduševljeni bili njegovim interpretacijom sevdalinskih pesama i smislom za humor, jednim divnim tenorom koji on peva.
I naravno, duet brata i sestre nije doveka mogao ostati enigma tadašnjim slušalcima Radio Beograda.
Bye.
Dolaskom Sime Begoviću u Radio Beograd počelo je stvaranje Narodnog orkestra. Avgusta 1935. godine orkestar je brojao 4 člana, 2 violine, čelo i gitaru. Do početka 1936. sastav orkestra je upotpunjen violom i kontrabasom. Po rečima tadašnjeg šefa Sime Begovića, orkestar je mnogo postigao dolaskom advokata i violiniste Vlastimira Pavlovića Carevca.
A ono što sam ja mogla da pročitam iz nekih tatinih zapisa koji su ostali, vidim da je on bio taj koji je osnovao prvi, što vi kažete, imate tačno obaveštenje, mali jedan
koji se
sastav,
kasnije proširio.
Tako, proširio. I vidim da je on iz tih pisama koje čitam bio tu glavni da odabira pevače, koji je pevač dobar, koji nije, koji ima onako malo zlabaviji sluh, a vrlo su insistirali da treba da bude pri radiju, tako da mislim da je on bio glavni.
Dika Đorđević, sin čuvene Jele Đorđević, koja je bila u duetu sa Simom Begovićem, znači brat i sestra. Vi imate podatak koji je izvanredan. Ja imam jedan podatak koji bi pridodao, a to je da je Marko Nešić pisao Radio Beogradu AD i žalio se otvoreno i rekao: ja ne prepoznajem svoje pesme, a zasigurno znam da su to moje pesme, kad ih drugi izvođači izvode, osim kada to radi orkestar i pevači koji odabere gospodin Aranicki. Negde 1935. godine Sima Begović je takođe tražio reviziju pevača, i to direktno od tada skoro postavljenog Mihajla Vukdragovića, koji je bio, da kažemo, kada je muzika u pitanju, na vodećem mestu.
Tako je bilo. Sim Begović traži da se izvrši redukcija pevača, da mu se odmah stane raspoloženje Petrušević,
Boja Petrušević,
jeste, Jelica Nikolić, Vujaković i tako dalje, kad bi se njim počeo ozbiljan rad. A imaju primjedbe na neke pevače koji se nisu pripremili dobro za emisije, tako da je njih ukorio. Recimo Raša Radenkovića, pa onda Uroša Seferovića, koji ponekad se ne podržavaju uputstva Radio Stanice. Znači, vodi je brigu o pevačima da budu na nivou Radio Stanice.
Teško je bilo to, izgleda, izgurati, da možda spomenemo kada je Sima Begović u pitanju, koliko je on imao uticaja na aranžiranje, koliko se time bavio.
Ja iz nekih podataka ne mogu da ustanovim tačno koliko se bavio time, ali u svakom slučaju držao orkestar i bio je vrlo strog. Inače i u prirodi, što kažu, i kod kuće i među svojim decom i među ostalima, bio je vrlo strog da se poštuje neke stvari, a pogotovo u muzici. Na radiju traži ozbiljnost i traži da Radio Stanica ne bude kafanska atmosfera i ostalo, nego da bude to ipak nivo i pevača. Čak se žalio na neke pevače koji su pevali, recimo, ubacivali oh, ah, eh i tako dalje, neke jeftine, kako bi se izrazio to, jeftine
onomatopeje.
Tako, jeste. Da bi se dodvorili, a to je, kaže, moglo da ide uz čašu vina, uz čurbasti i ostalo, a ne na radiostanici gde se stražilo ipak jedan nivo i standard pevanja.
Znači, astalsko pevanje nije dolazilo u obzir na talasima Radio Beograd.
Tako je.
Sima Begović je, Nado, moram to da vas pitam jer ste njegova kćer, bio narodni heroj. On je, nažalost, postradao pred sam kraj rata.
Tačno.
Kako se to dogodilo?
Pa on, koliko sam ja uspela da saznam preko mame, čak i ona nije znala jako puno, od 36. godine on je ilegalno radio za komunističku partiju, resi, tako je bio zadojen. I do negde, možda 39. godine, ona uopšte nije pojma imala da on odlazi, da ima tajne sastanke i tako dalje. I kad je 41. počeo rat, onda je stupio u jednu njihovu komunističku, ne znam kako se to zvalo.
Partizansku jedinicu.
Da, partizansku jedinicu i to je bila tajna. Nikad se nije znalo, on je bio u Beogradu, nije bio u Beogradu, nikad se kao ide da svira, orkestar, ovo, ono, i tako je prolazilo vreme. Da bi tek negde 44. kad je došao kraj rata i kad je desilo se što se desilo, da je streljan u Ostružnici kao partizan, doznali da je on od 36. godine radio za komunističku partiju. Nažalost, preki sud je bio, kako su ga uhvatili, odmah su ga streljali i njegov leš je bačen u Savu. Nikad nismo znali ni gde je, ni šta je, ni kako, eto tako.
Jedan velikan, kada je u pitanju muzika, ostao je bez obeležja, bez groba.
Tačno, tako.
Čak i na prevaru, koliko ja znam, uhvaćen od strane
Nedićevca. Jeste na prevaru, tako je,
Ljotićevci,
tačno. Ljotićevci, to sam uvijek mešala. Ove, Ljotićevci su se probukli u Partizanskoj, tu su tako kako se partizani prilazili Beogradu, tako su oni na taj način hvatali sve one koji su dolazili u prvim redovima. Nažalost, on je izgleda tu bio među prvima i tako je, o, mi braća partizani, oni odmah.
A ilegalni materijale nosio gitare, u fotolozi gitare.
Da.
Tako su našli.
Da, tačno.
Došla je nova vlast. Došla je 45. godine, odnosno 44. posle oslobođenja, jedna narodna vlast. Tada se zemlja zvala Federativna narodna republika Jugoslavija. I dalje je postojao radio. Često su gostovali ruski političari na tom radiju. Međutim, o tim ljudima koji su radili, bez obzira što su imali neka napredna shvatanja kako se to tada govorilo, znači pripadnici komunističke partije, nisu baš bili ispoštovani, niti su ih se sećali posle 45. godine.
Tačno.
Zabeleženih snimaka nije bilo, niko o njima nije više govorio, jednostavno je vreme prekrilo sve.
Tačno tako. Tačno tako.
Da li vas boli ta nepravda, Nado?
Strašno. Baš evo, koliko smo brat i ja pokušavali godinama da ih izvučemo iz neke anonimnosti, da imali smo, eto, već i materijal, ne baš toliko koliko sad imamo, ali nikad nismo uspjeli ništa. Potpuno jedna nezainteresovanost. Čak sam se ja vodila kao neko dete palog borca. Ali od toga, koliko je otac bio, znači od 36. do 44. ja nisam apsolutno nikakvu korist imala. Potpuno zaboravljam, sećam se da moja mama čak bila jedno vreme i bez posla i molila Savez boraca da nešto urgira, pa na neko tatino ime, pa eto, on je tu ništa.
To kako je se zvala ta hrabra žena, vaša mati?
Savka Begović.
Thank you. jedno, nego celo stado. Zašto uvek ti mi tako često izostaješ? Majci svojoj, a i meni ti brige zadaješ. Ali i ti si takva bila dok si bila mala, i tebe je tvoja majka vazda dozivala. Sad te evo opet zove, zar ne čuješ rado? Idi, idi svojoj majci, jedina joj nado. Ode rada svojoj kući da posluša majku i ostavi malo jagnje samo u sumraku. Tužno jagnje ispratilo pogledom čobanku, pa i ono samo krete da potraži majku.
Gospodine Diko, da li je nekad Lela Đorđević govorila o problemima kako vas izdržavati? Da li je nekad zapevala ponovo na radiju posle te 45. famozne?
Dugo nije pevala, ali je se odlučila, što kažu, da sve loše stvari da zaboravi, i onda u stvari kroz pesmu svu bol i jad i siromaštvo koje je ta strašno postojalo, pokušavala da to nadoknade, kako bi rekao. Pošto je tata umro 50. godine u Parizu, ona je ostala sa troje dece, nas troje, sama, i od one čujne Lele Đorđević, ona je bila sobarica u hotelu Moskve. I zarađivala je minimalno koliko može.
Da li je posle toga ikada zapevala preko talasa radio?
Nije, nije zapevala, ali nama pevala. I nas učila te pesme, i onda smo čak kao kvartet, u stvari, jel, nastupali na nekim priredbama u hotelu Moskva gde ona radila. Ona je bila s gitarom, moja sestra i ja, samo jedna sestra mlađa i ja, smo pevali, znači u tercetu, u stvari, pevali smo na tim priredbama. I to je bilo oduševljenje ljudi koji su to slušali.
Sunce žeže, zapara je ljuta, svaka biljka stoji zabrinuta. Cvetak jedan klonuo je žedan na toj suši, hoće da se osuši. Aj, na toj suši, hoće da se osuši. Strašan oblak juri, cvet ga moli da tako ne žuri. Stan oblače, orosi mi grudi, da se život u meni probudi. Da se život u meni probudi. Stani cvete, pričekaj me bolan, pun sam leda, dalje ići mora. Kad se vrati, pomoć ću ti duši, oblak ode, cvetak se osuši. A oblak ode, cvetak se osuši.
O svojim porodicama Nada Begović, Udato Grujić i Dika Đorđević su ovako govorili.
Ja imam jednog sina i četvoro unučadi. Sin je građevinski inženjer, prati muziku, on ide ponekad i na koncert, ima stvarno jedno, ne znam koliko knjiga je pročitao muzičkih, ono što ne bi ni morao da uradi za svoju profesiju. Znači, sve ga interesuje, vrlo dobro čuje sve šta je dobro, šta nije, ali bavio se muzikom nikad nije.
Diko, vi kao hroničar porodice, vi imate jednu finu analogiju stabla gde se sve to fino račva i sve tu negde pod violinskim i bas ključem. Je li tako?
Upravo tako. Počeo od dede Tešimira Begovića, koji je u Beogradskoj operi bio prvi tenor, pa čak bio šef hora Beogradske opere, omiljeni u Naskadali i svude i tako dalje. Pa onda dolazi Lela i Sima, koji proslavljaju i nastavljaju njegov dar za muziku. Pa posle njih ja sam počeo da se bavim i Nada muzikom, tako što recimo Nada, između ostalog, to što je sve završila i što je i dirigent i profesionalac i decu učila pevanju u školi kao profesor, ona je bila u Krsmanoviću i pevala i sa Krsmanovićem, putovala po svetu i obišla sve. Onda je došla trenutak da ona hoće da završi tu karijeru u Krsmanoviću i kaže Bogdanu Babiću, koji je bio dirigent Krsmanovića, otac Krsmanovića: maestro, ja više ne mogu da pevam, udajem se i tako dalje, umjesto mene evo dovodim svog brata da ga čujete. I Bogdan me čuo i kaže: primio si. I kaže:
Nadi, bio najbolji.
Nado, hvala ti mnogo na preporuci. Jel? I posle toga sam bio u Krasmanoviću od 61. godine, 37 godina sam bio solista i pevao i pronao slavu Krasmanovića po svetu, svuda i u zemlji normalno. I posle toga se penzionišem, ali sam u isto vreme pevao i radio horu. E sad, moj sin je recimo otišao na elektrotehniku i na telekomunikacije, ali se tako povremeno, onako amaterski i kao iz hobije, i bavio i muzikom. Između ostalog bio i kod Nade, pevao u horu, kad su opere.
Mladački hor u opere.
Jeste. I pevao je kod nje i onda posle školskih priredbama. I evo sad skoro je snimio jedan, ne sam, nego u grupi pevača snimio jedan CD, a sam je snimio pesmu Let the Sunshine In iz Kose. I vrlo uspešno. Eto, tako da
sada živi u Americi.
U Americi živi.
Zove se?
Zove se Jakša Đorđević.
Eto, Jakši želimo svako dobro. A Nado, vaš sin se zove?
Aleksandar.
Divno. Bilo je ovo podsjećanje na jedno vreme koje su ljudi hteli to ili ne, ali čini mi se pomalo namerno potisnuli i zaboravili. Ako smo uspeli makar malo da razotkrijemo sve ono što je činilo živote nekih ljudi nekada davno između dva rata, kako se to u Srbiji meri vreme, onda smo makar nešto malo pripomogli. Hvala.
Hvala također.
Hvala i vama.
Slušali ste emisiju Izvornik. Razgovor vodio kolega sa Radio Beograda Nenad Kamidžorac. Tonska realizacija Dejan Šušić. Muziku odabrao i sadržaj objedinio Daniel Šarić.
Brže informacije na www.rtrs.tv. Zanima vas šta je danas na programu, kompletan program, aktuelna dešavanja, kao i najave emisija televizije i radija Republike Srpske. U najkraćem vremenskom roku možete saznati sami. Pratite nas na www.rtrs.tv.